radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Abategetsi b'Ubwongereza bakomeje gusaba leta kudakomeza umugambi wo kohereza impunzi n'abimukira mu Rwanda. Mu Burundi haravugwa ikibazo cyo gukoresha ibiyobyabwenge cyane cyane mu rubyiruko.
Rimwe na rimwe hari usanga unyoye ibyayiro amuko byavuye ku babyeyi. Icyo naco ni kimwe, kuko we nimba uri umubyeyi mukaba mushwana igihe cyose papa na mama baragwana. Umwana yagiye avuga ati naje nkuye kunywa ibintu cyunyibagize amagogo ya mu muryango.
Valentin Habyarimana uyoboye ishyirahamwe Pour un monde de paix sans drogue. Bamwe mu banyagihugu bo mu Burundi mu bice bitandukanye by'igihugu baravuga ko batasobanuriwe neza itegeko rigabanya umubare w'intara.
Kwera itegeko gy'abanyagihugu batumenyereye babidusiguri
kugira ngo byoba ari byiza ko byagizwe n'abaduserukiye basanzwe baduserukiye twatoye, ariko rero urumengo bizohava biducanga avuga ko nk'intara yacu yahinduye.
Bamwe mu baturage bo mu ntara za Rumonge na Kayanza. Aya makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aduyizi Bigirimana. Haruyizi biriweho.
Tagize mwiriwe Veniste muri Mali. Ubushikiranganji bujejwe ubutunzi n'ikigega bwavuze jo kumusi wa kabiri ko bwamenyeshejwe ni banki nkuru y'isi ko ibihano yari yarafatiye ico gihugu vyakuweho. Ni ibihano vyafashwe inyuma ya kudeta yakozwe n'abasirikare mu mwaka uheze. Icegera cy'userukira iyo banki mu karere ko mu burengero no hagati ka Afrika, Usmane Diagana yararungikiye urwandiko rumenyesha iyo ngingo ubushikiranganji bw'ikigega n'ubutunzi bwa Mali ku itariki ya 18 z'uku kwezi kw'indwi. Urwandiko ruvuga ko Mali igiye gusubira kubandanya imigambi yayo y'iterambere yafashwa n'ibanki nkuru y'isi. Iyi ngingo ifashwe inyuma yaho mu ntango z'uku kwezi ishyirahamwe CEDEAO naryo rikuriyeho ibihano mu by'ubutunzi ryari ryarafatiye Mali. Mali yatezuriwe ari uko yamaze gutangaza itegeko rishasha rigenga amatora hamwe n'ikirangaminsi gishyira amatora mu kwezi kwa kabiri 2024.
Washington, ijwi rya Amerika.
Hano muri Leta Zunze za Amerika, inama nshingamateka yaratoye iremeza itegeko ejo ku munsi wa kabiri rikingira abubakanye bahuje ibitsina. Baritoye kuko bafise ubwoba ko sentare ntayinyuzwa ya Amerika ishobora gusubira inyuma ntiyongere kwemera ubwo buryo bwo kubana abantu bahuje ibitsina. Iyi nteguro y'itegeko yemejwe n'inama nshingamateka yiganjemwo abademokrate ku majwi 267-57 bayanse, ariko ntibigaragara ko sena nayo izokwemeza iyo nteguro y'itegeko. Sena ya Amerika igizwe nabo mu mugambwe w'abademokrate 50 ku basenateri 100 bayigize muri rusangi. Bazokenera abarepublikani 10 kugira bakwize 60 imbere y'uko iryo tegeko ryemezwa. Muri urwo rugamba nyene rw'amategeko muri Leta Zunze za Amerika, abashinga amateka 17 bo mu mugambwe w'abademokrate barafashwe ejo ku munsi wa kabiri n'igipolisi bari mu myerekano imbere ya sentare ntayinyuzwa ya Amerika ariyo kuri Supreme hano i Washington. Bari kumwe n'ayandi masinzi y'abanyagihugu biyamiriza ingingo iheruka gufatwa n'iyo sentare ibuza gukuramo inda ku bakobwa n'abakenyezi bibungenze. Igipolisi gicungera inyubakwa ikoreramwo abashinga amateka Capitol bavuze ko abo bari mu myerekano bazibiye urujya n'uruza mu mabarabara kandi bagabishijwe inshuro zitatu imbere y'uko bahagarikwa. Igipolisi cyavuze ko muri rusangi cyahagaritse abantu 35 barimwo n'abo bashinga amateka b'abademokrate 17. Imyerekano ibaye nyuma y'indwi zitatu sentare ntayinyuzwa ya Amerika ifashe ingingo ivuguruza yemejwe mu 1973 yemerera abakenyezi gukuramwo inda mu gihe badashaka kuyibyara.
Washington, ijwi rya Amerika.
Hano muri Amerika kandi Leta Zunze za Amerika yaragirije Uburusiya ejo ku munsi wa kabiri kuba buriko burashira mu ngiro imigambi yabwo yo kwiyomekera ko izindi ntara za Ukraine. umuvugizi w'akanama ka Amerika kajejwe umutekano John Kirby yabwiye amenshi makuru ko Burusiya buriko buriyomekera ko uturere twa Ukraine bumaze kugenzura kandi ko biteye kubiri n'ubwigenge bw'igihugu. John Kirby avuga ko Burusiya buriko burakora nk'ibyo bwakoze mu mwaka wa 2014 igihe bwatera bukigarurira intara ya Crimea. Yabwiye amenyesha makuru ko Burusiya buriko burashiraho abategetsi babwo mu turere bwafashe twa Ukraine kandi ko butegekanya gutunganyayo amareferandumu nko mu ntango z'ukwezi kw'icyenda. Uyu muvugizi w'akanama kajejwe umutekano muri Amerika yavuze ko ariko aratangiriza amakungu iyi migambi gayitse y'Uburusiya kandi ko Amerika ifatanije n'inshuti zayo bazokwishyura mu buryo bukomeye. Mwavuga hanze mu makungu kandi ni muri Afghanistani, abatalibani bavuze jo ku munsi wa kabiri ko nyamugigima yabaye mu ijoro ryo ku munsi wa mbere rishira wa kabiri mu manuka ubushira ubusiruko bw'igihugu yakomerekeje abantu bashika kuri 44 isambura n'amazu 600. Iyo nyamugigima yabaye mu ntara ya Paktika ikurikiye yindi yabaye mu kwezi guheze yari ifise igipimo cya magnitude 5.9 yishe abantu barenga 1,000 ikomeretsa abashika 300.
Urakoze arugize Bigirimana mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika umvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresse yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Sanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Abategetsi b'Ubwongereza bakomeje gusaba leta kudakomeza umugambi wo kohereza impunzi n'abimukira mu Rwanda babigaragarije urukiko rw'ikirenga kuri uwa kabiri. Barashingira hanini ku mpamvu ziyubahirizwa ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu. Fidele Niyongabo.
Kurungika abimukira ba mbere byari bitegekanijwe mu kwezi guheze byarahagaritswe n'ingingo ya sentare y'Uburaya yerekeye iby'agateka ka muntu. Leta y'Ubwongereza iyemeje kubandanya umugambi wayo wo kurungika abo bimukira mu Rwanda. Yamara uwo mugambi uri kurihwezwa na sentare nkuru y'ico gihugu. Abanyamategeko baserukira abarondera ubuhungiro bava mu bihugu birimo Siriya, Sudani na Iraq bararungikiwe inzandiko 2,000 zivuga ku buryo bunonosoye ibiganiro leta yagize kuri uwo mugambi. Hashingiwe ku bimenyetso abo banyamategeko bagejeje kuri sentare mu kwezi kwa kabiri mu mwaka uheze w'2021, ambasaderi w'Ubwongereza mu Rwanda yari yatangaje ko batohita mu Rwanda kugira abari cyo gihugu cyo kwakira abimukira ku mpamvu zitandukanye. Izo zarimwo ko icyo gihugu cyagirizwe gukoresha impunzi mu bikorwa byacu bya gisirikare mu bihugu bihana imbibe. Abanyamategeko kandi babwiye sentare ko urwandiko rw'uwo ambasaderi rusigura ko inyifato y'u Rwanda ku bijyanye n'agateka ka muntu idashemeye aho icyo gihugu cyateye igikumo ku masezerano atari make ajyanye n'agateka ka muntu. Hisunzwe amasezerano yashyizwe ko hagati ya leta y'Ubwongereza n'u Rwanda mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka. Ubwongereza buzorungika mu Rwanda bimukira 2,000 bashyitse ku butaka bwayo mu buryo udaciye mu mategeko. U Rwanda ruri ku birometero birenga 600,400 umuntu avuye mu Bwongereza.
Urakoze Fidele Niyongabo. Unongereho ko umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yolande Makolo yashyize mu majwi icyo yishe kubona nabi uburyo impunzi zoherejwe mu Rwanda zizakirwa. Ibiro ntaramakuru Reuters byavuganye nawe byongeraho ko leta y'u Rwanda idahagarariwe mu rukiko kandi ko Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga bitashatse kugira icyo bivuga kuri iyi nkuru. Leta y'Ubwongereza ivuga ko kohereza abimukira n'impunzi mu Rwanda biri mu mugambi wo gukoma mu nkokora abambutsa abantu magendu abagera ku 28,500 binjiye mu Bwongereza bakoresheje amato mato.
Washington ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Urukiko rwisumbuye rwa Huye mu Rwanda rwatangiye kuburanisha mu mizi urubanza rwa Madame Beatrice Munyenyezi aburana n'ubushinjacyaha ibyaha bya genocide bamurega ibyaha bitanu bya genocide no gufata abagore ku gahato. Uregwa arabihakana inkuru irambuye Eric Bagira ubusa.
Ubushinjacyaha bw'u Rwanda nibwo bwatangiranye ijambo. Icyaha ku kindi mu byo burega Madamu Munyenyezi burabisobanura. Bwabwiye urukiko rwisumbuye rwahuye ko Munyenyezi afatanije n'izindi nterahamwe bashinze bariyeri ahantu hatandukanye, harimo iruhande rwa hoteli Ihuriro aho we n'umuryango bari bacumbitsemo mu mujyi wa Butare. Buvuga ko bagenzuraga abahanyuraga basanga ari mu bwoko bw'abatutsi bakabica. Ubushinjacyaha buvuga ko abagore babajyanaga mu buvumo bwa hoteli Ihuriro bagafatwa ku ngufu mbere yo kubica. Ubushinjacyaha buramurega inama nyinshi yagiyemo na za mitingi zo gushishikariza abahutu kwica abatutsi. Buravuga ko na Munyenyezi ubwe yicaga abatutsi akoresheje imbunda ntoya yo mu bwoko bwa masotera. Bumushinja urupfu rw'umututsikazi w'umubikira, buvuga ko Munyenyezi yamwishe ubwo yaravuye Itumba. Buvuga ko yamwishe bamaze kumusambanya ku gahato. Ubushinjacyaha burashingira ibimenyetso byabwo ku mvugo z'abatangabuhamya batandukanye. Nk'uwitwa Jean Damascene Bahimba Sadamu avuga ko ubwo bari kuri bariyeri Itumba haje umubikira Munyenyezi yamushyize mu modoka ya nyirabukwe nyiramasuhuko bamujyana kumwica ariko babanje kumusambanya. Beatrice Munyenyezi yisobanura avuga ko abatangabuhamya babiri bivuguruza bakanavuguruzanya. Umwe avuga ko yiciye umubikira kuri bariyeri, undi akavuga ko yamwiciye mu buvumo bwa hoteli. Avuga ko muri 93 yigaga mu mashuri yisumbuye atigeze agera muri kaminuza. Munyenyezi avuga ko igihe genocide yabaga atigeze ajya kuri za bariyeri nk'uko abatangabuhamya babimushinja. Asobanura ko yari atwite afite n'undi mwana muto w'uruhinja, bityo ko izo ntege nkeya zitari gutuma atarabuka. Abanyamategeko bamwunganira Brice Bikotwa na mugenzi we Felicien Gashema babwiye umucamanza ko nta bimenyetso simusiga ubushinjacyaha bwerekana uretse gusa kuvuga ko umubikira yishwe. Baravuga ko butagaragaza amazina y'uwo mubikira bugashingira gusa ku mvugo z'abatangabuhamya. Baravuga ko izo mvugo zirangwa no kuvuguruzanya no kutavuga ukuri. Aba banyamategeko barabwira urukiko ko iby'abatangabuhamya bamushinja ari ikimenyetso cy'uko batazi uwo bashinja. Babwira urukiko ko Munyenyezi i Butare yahamaze igihe gito kandi ko n'amashuri yisumbuye atayaharangirije. Baravuga ko bafite ibyangombwa bye by'amavuko n'igihe abana be bavukiye ku buryo kubihuza n'iby'abatangabuhamya bavuga byahita bigaragaza ko atashoboraga kujya kuri za bariyeri. Ku bw'abo banyamategeko bakavuga ko bari mu mategeko aho kuba mu itangazamakuru. Baravuga ko abatangabuhamya icyo bakoze ari ukubara inkuru zidaherekejwe n'ibimenyetso. Baravuga ko niba koko Munyenyezi yari afite imbunda ya masotera yagombye kuba igaragarizwa na nimero zayo. Vuga ko bamwitaga komando. Abanyamategeko bikutwa na Gashima bagasanga batagombye kubivuga gusa batagaragaje naho yakoreye imyitozo ya gikomando. Ubushinjacyaha bukavuga ko kubera umuryango ukomeye Munyenyezi yabarizwagamo byamuhaye umwanya wo kwidegembya agakora icyo ashaka. Ariko uregwa we akavuga ko atarabanye neza na bamwe mu muryango ku buryo bashoboraga no kumugirira nabi. Aravuga ko azira ko yaba yarashatse mu muryango wa nyiramasuhuko. Ku nama aregwa ko yayoboye avuga ko bitari gushoboka kuko ntacyo yarashinzwe muri leta. Munyenyezi avuga ko asanga Imana ari izamurenganura. Mu iburanisha rya none Munyenyezi yabashije kwisobanura ku byaha bitatu: icyaha cyo gukora genocide, gushishikariza abantu gukora genocide no gutegura genocide. Asigaje kwiregura ku cyaha cy'ubufatanyacyaha mu cyaha cya genocide n'ubufatanyacyaha mu gusambanya abagore ku gahato. Munyenyezi w'imyaka 52 y'amavuko ni umukazana wa Poli na Nyiramasuhuko wari minisitiri w'umuryango kuri guverinoma y'abatabazi. Ubu yakatiwe n'urukiko rwa Arusha imyaka 47 nyuma yo kumuhamya ibyaha bya genocide. Umugabo wa Munyenyezi Arsène Shalom Ntahobari nawe yakatiwe gufunga imyaka 25 mu kwezi kwa gatanu mu mwaka ushize 2021, nibwo igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyamwohereje kuburanira mu Rwanda mbere yo kumuzana. Yamaze imyaka 10 afungiwe muri Amerika nyuma yo kumukekaho ibyaha atarabwije ukuri inzego z'abinjira n'abasohoka muri Amerika. Iburanisha ritaha rizakomeza mu kwezi kwa cyenda niba nta gihindutse. Eh, wagira ubusa ijwi rya Amerika i Butare mu majyepfo y'u Rwanda.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7,
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM mirongo chenda ni chenda.
Nawa dukulikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora, Voice of Mwabura, ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda. Mu Burundi haravugwa ikibazo cyo kunywa ibiyobyabwenge. Mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka abagera kuri 680 biganjemo abakobwa n'abahungu bakiriwe mu kigo kibakira kikabafasha cyitwa Pour un monde de paix sans drogue. Ababikoresha bavuga ko babiterwa n'ubukene n'indwara zidakira. Thierry Vendayishimiye.
Bamwe mu batanguye kunywa ibiyayura mutwe bakiri bato bavuga ko bimwe mu bibi batera harimo kutitabwaho n'ababyeyi canke kubura ababyeyi bakiri bato. Umwe muri abo yabwije ijwi Amerika ko yabyisanze imwe bitewe no kuba ababyeyi biwe barapfuye akiri muto.
Nabuze ababyeyi nkiri muto cyane cyankurira mu marigara nyene kohera kubura ikimfasha n'ikinyita unyuma nisanze ndabinwa.
Umukenyezi yasinzikaje n'ibiyayura mutwe nawe yabwije ijwi Amerika kinandaro ya byose kwari kutumvikana n'uwo bari bubakanye. Yamaraka avuga ko kubinywa byamuteye indwara nyinshi mu mubiri no kutitaho umuryango wiwe.
Nari mu buzima bubi, yendu mu mama mu bisanzwe, umugabo wanje yarantaye, antana abana babiri, haragiraho mbura icyumba bagaburira, haragiraho mbura naho mba tukarara mu ibarabara cyangwa mu ishyamba ndi kumwe rero n'abandi bagenzi bakambara yatunyoye ibi ni gucutimba cyuwa ntabwo bawumva ntanimbe wumva ntanumva.
Abakoresha ibiyayura mutwe hafi nka bose bavuganye n'ijwi rya Amerika habemeza ko babiterwa n'ubukene ndetse n'ibibazo biba bibahanze mu buzima bwa buri munsi. Kuri bo babinywa kugira ngo bibibagize ibibaraje ishinga.
Hariho nuba atabisanzwe bifata akaburi cyakora ugasanga huye n'abantu babifata ugasanga yandurutse abona kwirirwa yihereje ibiyayura mutwe.
Uvuga amaze gutakaza umutwe ubwenge bukagenda ashobora gukora ibyo bindi, ashobora kuja mu busambanyi akandura umugera wa sida, ashobora kuja kwiba.
Ndandambiye gusambura icyo nishoboza kugira mve mu bwo buzima. Ndabinyoye umutima nta kindi subira kwiyumvira n'ubwenge se babwibereye n'abana subira kubibuka bukeye. Cyenda saba nk'ikintu cyompahomba kikandosa nk'akantu nokora rifa.
Ijwi rya Amerika ryanavuganye na bamwe mu baretse kunywa ibiyayura mutwe babifashijwemo n'ikigo kigerageza kwegeranya abanywa ibiyayura mutwe. Badusiguriye uko ubuzima bwabo bwahindutse.
Ngerageje kuraba ukuntu nari meze. Bamwe mu muryango w'iwanje tuhuye muri sirikirasiyo barampoye padinara nababona. Nari nibaza yuko ndi umuntu ashobora kuza mu bandi bantu. Biri manifesta kuko uko ubumeze uko mboneka siko nari mboneka.
Nk'uwashoboye gufata ibiyayura yoramutwe hanyuma ubu nkaba narahindutse niyumviriye yuko noshobora kugira ico mfashije abandi.
Ikigo cyakira abana n'abandi bantu basinzikaje n'ibiyayura mutwe gisaba buri wese cyane cyane ababyeyi kuba hafi abana babo kuka benshi bashobora kunywa ibiyayura mutwe bivuye ku miryango bakomokamwo itababa hafi. Valentin Habyarimana arongoye Association Burundaise pour un monde de paix sans drogue. Ikigo cegeranya abasanzwe bakoresha ibiyayura mutwe kikabigisha imyuga n'utugenegene.
Kuko ababyeyi benshi barananirwa bakaremegwa akabona kumenya umwata mutwaye mu mpimba nta wundi muti woboneka. Mugabo je nk'umuhinga umwana iyo habaye kumwumviriza urashobora gusanga uyu mwana ahinduse. Ega rimwe na rimwe hari usanga unyoye ibyayura mutwe byavuye ku babyeyi. Icyo naco ni kimwe kuko wenye mburi umubyeyi mukaba mushwana igihe cyose papa na mama baragwana. Umwana yagiye avuga ati naje nkuye kunywa ibintu cyo nyibagize amagogwa yo mu muryango. Arabo byaruka ku ngeso.
Ibyayura mutwe bigwiriye mu rumogi heroine na kokayine nibyo bikoreshwa cyane mu Burundi. Nkuko bitangazwa n'ikigo cegeranya abasanzwe bakoresha ibiyayura mutwe aho kibaho umuganga batega amatwi akabafasha mu ntumbero yo kubireka ndetse kikanabigisha imyuga itandukanye. Ico kigo kandi kivuga ko mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka w'2022 bari bamaze kwakira abantu bashika ku 628 banywa ibyo biyayura mutwe bagwiriyemo abakobwa n'abahungu. Ku munsi bashobora kwakira abarenga 10 nkuko babitangarije ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ntiryabashije kuronka ibitigiri nyabyo by'abakoresha ibiyayura mutwe mu Burundi. Amasoko yacu yemeza ko abari mu mugwi w'urwaruka cyane cyane mu bisagara binini aribo babikoresha cyane. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
tugume mu Burundi bamwe mu banyagihugu bo mu bice bitandukanye baravuga ko batasobanuriwe neza itegeko rigabanya umubare w'intara. Intara zizava kuri 18 zishyirwe kuri 5. Abanyepolitiki kimwe n'izindi mpuguke bavuga ko iryo tegeko rikwiye gusuzumwa neza mbere yo gushyirwa mu bikorwa. Inkuru Ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezwaho na Desire Hatungimana.
Kubera aya makomine bagabanije hasi na hasi hari hatumereye neza kandi nta karusho mbona ahubwo n'ubuhobe
uko twavuga ibintu ngo tuzoze turajya kwakirwa ingozi aho hantu twumva bavuga nta kintu gishasha tubona ifitozanye n'abanyagihugu.
Abo ni bamwe mu banyagihugu baganiriye na bagenzi bacu mu mihinga itandukanye y'igihugu, haba mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'igihugu reka no mu ntara ya Kayanza mu buraruko. Bavuga ko atakarusho babona mu ntego y'itegeko rigabanya intara n'amakomine, babona ko bazogira umuntu udasanzwe.
Ntitwabisiguriwe kubera itegeko ryegabanyagihugu twatumenyereye babidusiguriye
kugira ngo byaba ari byiza ko byagizwe n'abaduserukiye basanzwe baduserukiye twatoye. Ariko rero urumengo bizohava biducanwe bavuga ko nk'intara yacu yahindutse yabaye butanyerera bizatworohera no kumenyera. Ariko ndibaza bari kubanza kutubaza bakashikana ku mitumba bakatubaza nk'iyo tubyiyumvira hanyuma tukafashanya.
Iri tegeko ntitwigeze tujyashyira neza kubera ushaka nk'ikintu kikomine wumva nk'uko turajya kwakirwa ingozi aho hantu twumva bavuga nta kintu gishasha tubona ifitozanye n'abanyagihugu.
Bamwe mu banyapolitike n'abigisha muri kaminuza baragize icyo bavuga kuri iyo ntego y'itegeko. Umwigisha Simeon Barumwete yanonose ibyigwa bya politiki nabona neza akarusho iryo tegeko rizozana kuko atari ubwa mbere rizoba rishyizweho.
Hari igihugu ngiye kwibaza tumeganire kuva 33 gushika uno munsi ko twagumye duhindagura intara amakomine amazone twabarose isomo iyihe yo gutunganya ibicanye n'intara n'amakomine. Umuntu yo kwibaza tumega none tuzuhagarara ryari ntitugeze tumbira tumbe igikomine yo mu Burundi yongana gute yobibamo n'abantu bangana gute kuko mu mabwirizwa bavuga ko ikomine ariyo mushinge w'iterambere. Mugabo tugeze twumvikana ukuntu ukomine utunganyo wafumbure hazarahinduka ibintu bito bito mugabo urumva ko bihinduka cyane kandi bigahinduka rwose rimwe rimwe dutahure n'ibituma.
Francis Rohero umunyapolitike akaba yari yitoje no mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora mwaka 2020 arashima iyo ngingo ariko asaba ko abategetsi bazora mu skuturere tutandukanye boroswa ubasha bukwiye kugira batunganirize byorosha abanyagihugu.
Nagira mpere kuri ico umunyagihugu mu Kayanza n'abandi batari bake bavuze
mu Burundi ico yifuza avuze ati nibanyegereza ubutegetsi suko abona umustantiri mu maso ngo ndamuzi naka nuko aronka ico yifuza kwa mushikiriza. Nico bituma bigira rero nti izingingo kugira ngo bishoboke igihe imigambi bitunganijwe neza hari ibintu byinshi by'ama investissement bitegeza gukora kugira ngo iki kintu gikogwe bisigura ko naho je no banashimye kwa ingingo nziza nokwibaza nti n'ibyari ija mu ngiro hari ibintu byinshi bitegeza kuba washize mu ngiro mu bisata byinshi bijanye n'umutekano bijanye no kurongorwa bijanye n'iby'indero n'iby'amagara bituma iyi ngingo izoza gukora.
Nayo umushinga amateka agatongwasa umukuru mugambwe Sene rutavuga rumwe na leta abona ko kugira ibintu bigende neza kurusha amategeko yo hinyanyugwa akisunga ibihe igihugu kizoba kigezemwo.
Amategeko adusanganye ku bashinga amateka bavuga yuko buri ntara hari akarere ko kwitorezamo twadufise uburere bwo kwitorezamo 18 mbega buzoba rwo 18 buzoshaba gutana urubyo byose nibintu bwirizwa kugira gute gutomoka bwirizwa shingiro. Baravuga ibijanye n'itunganwa ry'imihingo y'intwaro mbega ibwirizwa rigenga ibyo uburyo wagifashe gute n'icyo amatora muri rusange ryabwirizwa rigenga amatora ibyo gusubirwamo akinosaba gusa leta hageze gusubiramo ayo mabwirizwa ntibabyigunganye mu mugambwe uri ku butegetsi twabigira ibya bose.
Iyo ntego y'itegeko yizwe mu nama nshingamateka yo kuwa 15 Ruheshi uyu mwaka turimwo. Muri iyo nama hapfunditswe yuko intara zigize u Burundi zizova kuri 18 zikaba zitanu. Izo ntara ni Bujumbura, Gitega, Utanyerera, Uhumuza hamwe na Burunga. Amakomine azogabanuka ave ku 119 aje kuri 42. Amazone nayo azokwiyongera ave ku 399 ashike ku 447. Imitumba nayo nyene izokwiyongera ive ku 2910 ishike ku 3337 nk'uko bitekanijwe muri iyo ndinganizo nshasha. iyo ntego y'itegeko izo itegeko ni yamara guhinyanyurwa ikemezwa ari n'amashinga amateka na nkengo z'amateka hanyuma itegwe ko igikumu n'umukuru w'igihugu.
Urakoze Desire Hatungimana. Mbere yo kurangiza aya makuru mbibutse ingingo nkuru zari ziyagize, abategetsi b'Ubwongereza bakomeje gusaba leta kudakomeza umugambi wo kohereza impunzi n'abimukira mu Rwanda. Babigaragarije urukiko rw'ikirenga kuri uyu wa kabiri, barashingira hanini ku mpamvu ziyubahirizwa ry'uburenganzira bwa kimwamuntu mu Rwanda. Umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yolande Makoro yashyize mu majwi icyo yise kubona nabi uburyo impunzi zoherejwe mu Rwanda zizakirwa. Mu Burundi haravugwa ikibazo cyo kunywa ibiyobyabwenge mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka, bagera kuri 680 biganjemo abakobwa n'abahungu bakiriwe mu kigo kibakira kikabafasha cyitwa Pour un monde de paix sans drogue. Abakoresha ibyo biyobyabwenge bavuga ko babiterwa n'ubukene n'indwara zidakira zitandukanye, naho bamwe mu banyagihugu mu bice bitandukanye by'ubundi cyane cyane mu ntara za Rumonge na Kayanza baravuga ko batasobanuriwe neza itegeko rigabanya umubare w'intara, intara zikaba zizava ku 18 zigashyirwa kuri 5. Iryo tegeko rizemezwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mukubele ya Baro wamfashije kuyabagezaho. Tubifurije umunsi mwiza. Dukomeje gahunda yo gusigashira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: wanga guhonga inyamibwa ikazinyagwamo. Bisobanuye ko iyo bibaye ngombwa utanga igitambo utifuzaga kwikuraho kugira ngo urengere inyungu nyinshi. Bitabaye ibyo umugani ukabimpamo ngo wanga guhonga inyamibwa ikazinyagwamo. Mugira umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mugukere igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Abarundi turi ruhutsa mugushikiriza icyo tugona. Turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza, baratanga ijambo kuri bose yo batavangura. Mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze. Yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo.
c'uburundi yabaye isubizo cacu.